Waraan suudhaan bulchuu fi paartiin mormitu itti gaafatan biyyaan bulchan walii qooduu fi guyyaa qabatan kan dursiifatan. Nam jaarkaadiyoo tana magaalaa Obbaayir keessatti fixanitti tanaan dhufe. Naabaa Mahaddiinitti kaartuumiin walgatu jibeennutti.
Gumiin hoogganaa waraanaa kan yeroo cimsaa Suudaaniif gareeleen mordoftoota erga kutaa kordofaan kaabaa keessatti hookarri ka'e barattoota dabalatee hiriirtonni mormii ja'a ajjeefamanii booda marii isaanii rarraasanii jiru. Mariin sun kan dhaabate gaaffii mormitootaatiin ture. Mormitoonni hookkara hiriirtota mormii kanneen gumii hoogganaa waraanaa Suudaan morman irratti ka'e. Hoogganaa mormitootaa Kamaal Karaar akka jedhanitti hookkara Obaayid bakka barattoonni itti ajjeefaman keessatti ka'een booda mormitoonni marii sana dhaabuun tarkaanfiidhuma eegamaa ture. Mormitoonni mariin sun yeroo hin murtaa'iniif akka turu barbaaduu jedhan. Gumiin hoogganaa waraanaa Suudaan akka jedhetti ajjeecha hiriirtota sanaaf loltoonni waraanaa ittiin gaafatamani. Bakkasaa milishoota kanneen qaama mootummaa duraanii kanneen jeequmsaaf tasgabbii dhabamsiisuu yaalan balaaleffatan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Khalid Al-Faki waliigalteen mootummaa cimsaa hundeessuuf irra ga'ame boodatti harkifachuun haala nageenya Suudaan miidhumalaa jedhan. Mariin kallattii mormitootaaf gumii hoogganaa waraanaa yeroo cimsaa gidduu rarraasuun haala siyaasaaf nageenyi Suudaan keessaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata. Mootummaa siivilii hundeessuun boodatti harkifachuun illee mormitootaaf sababaa ta'aa jedhan. Baatii muddee keessa mormiin jalqabaa kan ka'e gatiin boba'aa akkaan ol ka'uu isaan ture. Hiriirtonni mormiis erga pirezidaant Omar Al-Bashir humna waraanaan aangoorraa fonqolchamaniyyuu jijjiiramni siyaasaa akka dhufu gaafachuu itti fufan. Bashir ebila 11 waraanni ituu aangoorraa isaan hin darbin waggoota 30 Suudaaniin bulchaniiru. Gumiin waraanaa yeroo cimsaaf hoogganoonni mormitoota jalqaba baatii kanaa erga baatilee 3 mormiin hookkaraan guutame kan namoonni deeggartoota dimokiraasii ta'an dhibbaan lakkaa'aman irratti ajjeefaman geggeeffameen booda mootummaa cimsaa hundeessuuf walii galan. Daandiileen kaartuumiif magaalaalee kanneen biroo kaleessaaf har'a mormitoota aariin guutamaniif barattoota kanneen murtiin haqaa akka jiraatuu fi hoogganoonni mormitoota marii gumii waraana yeroo cimsaa waliin geggeessan akka dhaabatu gaafataniin guutame. Mormitoota keessaa kan akka Faadiyaa Kalaaf akkas jedhu. Kalaaf akka jettetti uummanni sababa aariidhaan daandiitti ba'eef gumiin waraanaa yeroo cimsaa waliigaltee siyaasaa mallatteessuuf tole hin jenne. Akka inni waliigaluun barbaannes ifaadha. Sababiin isaas ammayyuu mirga lammiiwwanii dhiitaa mormitootas ajjeesaa jiraa jette. Gumiin waraanaa yeroo cimsaa Suudaaniif mormitoonni hamma filannoon ga'utti Suudaaniin kan hoogganu mootummaa cimsaa hundeessuuf waliigalaniiru. Waliigalteen xumuraas torban kan utuu wixnee heeraa qophaa'e irratti mari'achuun kalees addaan hin citin dura irra ga'amuuf ture.